çıxış yolu. Mağazanın qabağından keçməyi məsləhət bilməyib, yün papağını qaşlarının üstünə qədər indirib xiyavanın o tayına atladı. Piyada roda cəmaatın izdihamına qarışıb, fit çala-çala, asta-asta balabağa tərəf addımlasa da, bütün diqqətlə o tay mağazalarını göz altına almışdı. Şah xiyavanının qabağından keçərkən, o tayda şəmsin kirkirəsinin aşağı olduğunu açıq aydın gördükdə, addımlarının sürətini artırıb oradan uzaqlaşmağa çalışdı. Dünən axşam çağı şəmsin qabağına bir ambulans maşını gəldikdə, polis qüvvələri bütün həndəvəri qoruq etmişdilər. Beləliklə də, toqquşma şayəsi ağızdan ağıza bütün Təbrizi bürümüşdü. Bugün səhər həmin xəbəri həmkilaslarının pıçıltılarında eşitdikdə, ürəyi çırpıntıya düşsə də, o özünü yaxşı ələ alıb, çox normal görünməyə çalışmışdı. Kilasda səbri qərarı tükənsə də, bəlkə elə savaşın öz şayiəsidir deyə mədrəsə tətil olana dək dözmüşdü. Ancaq indisə mağazanın bağlı olduğunu öz gözləri ilə gördükdə, nəsə acı bir hadisənin baş verdiyinə heç şübhəsi ola bilməzdi. Belə olduqda o bir an çaşbaş olub nə edəcəyini bilmədi. İndi isə hardan olursa olsun, düzgün məlumat ələ gətirməyi hər şeydən vacib sanırdı. Başını itirmiş halda Şahnaz xiyabanını neçə dönə aşağıdan yuxarıya addımladı. Daş mağazalarını gözdən keçirdi. Seyidin çayxanasına baş vurdu, ancaq heç yerdə bir dost tanış gözünə dəymədi. Nəhayət dalda yerdə bir telefon tapıb Məcdağanın evinə zəng etmək qərarına gəldi. Barnavada xəlvət bir telefona 1-2 qranlıq sikkəsi salıb, nömrə tutub dəstəyə əlinə aldı. Alo, alo, cənabız? Cənabız sözünü Şəhin xanımdan eşitdikdə, daha danışığa davam verməyi məsləhət bilməyib, dəstəyi yerinə asdı. Elə həmin bu iki kəlmə telefon danışığından ürəyi biraz yerinə gəlsə də, hələ məsələnin nə olduğundan heç nə əldə edə bilməmişdi. Məcidağanın mağazasının yan yörəsinə yaxınlaşmağı ehtiyatdan uzaq görüb, ancaq bundan başqa heç bir yol fikrinə çatmadı. O, Məcdağanın başmaqçı tükən qonşusunun pis adam olmadığını yaxşı bilirdi. Dərs kitablarını kapşeninin altında gizlədib, istər-istəməz başmaqçı tükanına girdi. Səlam əleyküm, məni Tehran qarajından göndəriblər. Bu kitabçının bir bicəyi var, bilirsiniz mağazanı nə zaman açar? Başmaqçı öncə onu başdan ayağa süzüb, onun ip papağını, nimdaş kapşenini, köhnə kətan başmaqlarını nəzərdən keçirdərək əyilib qulağına pıçıldadı. Dünən Məcdağanı bir qara maşınla gəlib apardılar. Məncə, mağaza bu tezlikdə açılası deyil. İndi daha hər şey bəlli idi. Məcdağanın sağlamlıq xəbərindən onun dizlərinə qüvvət gəldi. Artıq orada nəmnim edib, vaxt itirməyə heç bir zərurət görmürdü. Ona görə başmaqçı ilə vidalaşıb, sürətli addımlarla dükandan çıxıb, oradan uzaqlaşdı. İndisə təkcə ambulans məsələsi ona açılmamış qalırdı. O, günlərlə, həftələrlə çox axtarıb arasa da, bu sorğunun cavabını heç bir yerdən tapa bilmədi. Demək, bu düğünün açılmasına 3 ay zaman gərəkilmiş. 3 aydan sonra Şəhin xanım Məcidağanın Tehran mülaqatından qayıdıb, gəlib Məcidağadan mülaqatda eşitdiklərini ona danışdı. Məcidağa demişdi, mənim bir işimə əməlimə bax, yapışıblar yaxamdan ki, sən bilə-bilə Nərdivanovun pilləsini sındırıbsan ki, məmur Nərdivana çıxanda yıxılıb qıçısınsın. Bu sözlərdən onun dodağı qaçsa da, birazdan dərin xəyala cummuşdu. Yaxşı xatırlayırdı ki, neçə il bundan əvvəl öz gözü ilə görmüşdü ki, Məcidağa Səmədin gizli çap olunmuş kitabını baş rəfdən indirmək üçün dəmir nərdivana çıxanda onun 5-ci pilləsini atlayıb ayağını 6-cı pilləyə qoymuşdu. Nə isə, o zaman Məcidağadan bu işin sirrini soruşmamışdı. Ancaq bəlkə Məcidağanın pilləni düzəltdirməyə vaxtı çatmır deyə məsələdən vaz keçmişdi. Son zamanlar o Məcidağanın nərdivana çıxarkən 5-ci pilləni atladığının dönə-dönə şahidi olsa da, demək bu işin səbəbini indi başa düşürdü. Məcidağanın səfəri uzun çəksə də, Təbrizə qayıdandan sonra yenə uşaqların mağazaya gəl-gedi başlandı. İndi Məcidağa nərdivanı düzəltdirsə də, o hündür kitab rəflərinə çıxanda yenə də adət üzrə 5-ci pilləyə ayaq basmırdı. O indi Məcidağanın bu işindən oğunub keçinirdi. O hələ də gün aşırı Məcidağanın mağazasına başvururdu. Bir gün mağazaya girərkən, mizin ilk ucunda usul-i müqəddəmati fəlsəfəni görəcək sevincdən gözlər işıqlandı. Tez kitabı götürüb pulunu vermək üçün mağazanın yuxarı başına yönəldi. Əlini cibinə atanda birdən yerində quruyub qaldı. Məcidağa mağazanın pəstusunda onun ədəbiyyat müəllimi ilə əyləşib, şirin-şirin söhbət edirdi. O isə vəziyyəti belə gördükdə müəlliminin huzurunda kitabı nisiyə alıb aparmağa dilindən var gəlməyib geri qayıtdı. Kitabı yerinə qoyub mağazadan bayıra çıxdı. Məcidağa uşaqlara dönə-dönə, sevdiyiz kitabı almasaz da aparıb oxuyub yerinə qaytara bilərsiz desə də, uşaqlar isə savak bu unvanla Məcidağaya dusiya düzəldə bilər deyib bu işlə razılaşmırdılar. O, mağazanın qabağında gözlərini yerə zilləyib fikrə cumdu. Olmasa qoyum gedim, sabah gəlib kitabı alaram desə də, yenə özü ilə razılaşa bilmədi. Yox, nə məlum ki, sabaha kimi savakilar tökülüb kitabı yığışdırıb aparmayalar, dedi. Belə olduqda biraz fikirləşib, bu dönə möhkəm addımlarla mağazaya döndü. Məcidağa hələ də qonağı ilə söhbətə məşğul idi. O, fəlsəfə kitabını dərs kitablarının qatına qoyub, neynək əlimə pul çatarkən gətirib kitabın pulunu verərəm deyib, özünü mağazadan bayra saldı. İllər-illəri üstələrkən gəlib inqilab günlərinə çatmışdı. O dərsi məşqidən baş açsa da, yazı pozudan bir an baş aça bilmirdi. Təkcə güzəranı qədər işləyib, qalan vaxtını kitab oxumaqda, tərcüm etməkdə, kitab ardınca qaçmaqda sərf edirdi. Bir gün səhər tezdən işə gedərkən, Darayı xiyavanının ağzında Ağa Fərnudla rastlaşdı. Ağa Fərnud Ninanın tərcüməsinin nə durumda olduğunu ondan soruşdu. O gülümsəyərək, çörək pulu qazanmaq qoysa 5-10 günlük işi qalır demişdi. Ağa Fərnud əlini cibinə atarkən, onun yanaqları pörtüb, ayrılmaq istədikdə, Ağa Fərnud onun qolundan tutub bir dəstə iskənası gücbillahla onun cibinə qoyub, əlivə pul gələndə qaytararsan, demişdi. O isə bir baş evə qayıtmışdı. Bugün 30 neçə il o zamanlardan ötüb keçsə də, o elə gənc çağlarından, İlik sümüğünə hopmuş insan eşqindən yorulub, usanmayıbdır hələ. Hələ də var qüvvəsi ilə, maaş işləri ilə bərabər yenə yazıb yaratmaqdadır. Artıq pul əlinə çatmasa da, o hələ də dostlarına olduğu borcunu unutmamışdır. Bununla belə, göndərdiyi yoruları dostlarının heç biri qəbul etməmişdi. Ağa Fərnud, mənim nə birinə verəcəğim var, nə də birindən alacağım, demişdi. Məcdağa, mən o kitabları pulsuz oxucular üçün özüm bilə-bilə əl evində qoyurdum, demişdi. Artıq yorular mənim əlimdə qaldı. Belə olduqda rəisə müraciət edib, ondan məsləhət almaqdan başqa bir yolum qalmamışdı. Ancaq rəis də, Ninanın ikinci çapından mənim də əlimdə onun bir miqdar pulu var deyib, əlavə etmişdi. Onda gəl bir iş görək. Mənim Qaradağda bir müəllim dostum var. Bu pulları bir yerə yığıb, onun mədrəsəsində Məcid İrəvanın naminə Şəms kitab evi açdıraq. Nə məsləhət görürsən? Rəisin işi avand olsun, mənim işimi avand elədi.